Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay ary manasanao izahay hiaraka aminay mirarosoa eo mpanarahana ny fandaharana. Mamaraparana ny fandinihan'ny lohahevitra isika no hoe fanomanana ny tanora hanorona tokantrano. Dia asiantsika tambirina foy aloha izay ndrasantsika teto tamin'ny farana. Nambarantsika teto fa hoe tsy iray andro akory ny mariazina ny fanambadiana, ka ilaina dia ilaina ny fizahantoetra mandritry ny fifamofoana. Dia teo nylazantsika ny hoe tsy azo atao ny malaky makatoky, fa tsy maintsy a maharitra mandinika satria mantsy a mamitaka ny endrika ivelany, izay nambarantsika fa hoe tsy avy amin'Andriamanitra io a fa avy amin'izao tontolo izao, ary tsy avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny fisiny hoe fitaterana ivelany na ny coup de foudre hoy isika. Ka mahakristianantsika zany a dia ilaina ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy voafitaka ireny endrika ivelany irenytsika, ary ilaintsika ny manamafy an'izany a amin'ny alalan'ny vavaka. Ao anatin'izay fiomanana ny amin'ny fanambadiana izay mompera, inona ary ny tokony ho fadiana?
Zava-dehibe ny ahalalan'ny tanora hoe misy zavatra manan-danja atrehany amin'ny fiainana ny hanorona tokantrano, fa ao anatin'izany a tsy hoe tanora ianao de hoe mifaliry zatovy de mbola tanora de manara zay sitrako ny fonao, fa ho indrindra ny boky mpitory teny ao amin'ny toko faraiky ambin'ny folo andinin'ny fasivy hoe zany retrarehetra zany any e mbola intsoan'Andriamanitra anao ho tsaraina. Ka izao ary fadio avokoa izay rehetra miendrika ho fitiavana maloto. Ambaranbokiny io abolana ao amin'ny toko fahadimy zany a andinin'ny voalohany ka atramin'ny fahefatra ambin'ny folo, izao indrindra ny lazainy amin'izany hoe tandremo izao fahendreko izao, mampandre sofina amin'ny fahalalako mba hitehirizanao ny fisainana sy hahareta-molotra ao amin'ny fahanginana, fa mitete tantely ny molotro ny vehivavy an'olo-kafa ary mamono ny diloilo ny vavany, nefa ny farany mangidy toy ny absinta marandra toy ny sabatra ro lela. Midina ho any amin'ny fahafatesana ny tongony ary mamantana ho any amin'ny seolo ny diany. Aza miataka amin'ny teny aloko ny vavan'Andriamanitra ary ampanalaviro ny olona ratsy fanahy ny lalanao. Aza kekezina ny varavarany tranony, fampianarany bokiny io abolana daolo zany ary fahendrena tokony hananany tanora. Ampanalaviro azy ny lalanao, fa nro dia atolotra ao ny hafa ny tsara indrindra amin'ny andro ny fahatanoranao, ary atolotra ao ny tompo masika ny taonanao. Fa nro dia olo-kafa no ivoky amin'ny fanananao, ary ifindra amin'ny tranony sasany no vokatry ny asanao. Zany rehetrarehetra zany a anisan'ny andidiny ny bokiny io abolana hoe tandremo fadio. Aoka hitondra tena ampahendrena, ampahamatorana ary ampandanjalanjana. Manamafy izany mihitsy a ny bokin'ny oabolana toko fahasivy andininy fa telo ambin'ny folo ka atramin'ny fa valo ambin'ny folo. Ny fahadalana de vehivavy vavana doto saina ary tsy mahalala nininina, mipetraka eo ambaravarany tranony izy, mitaingitsy izy eo ambonin'ny avon'ny tanàna mba hitsinjony mpandalo izay mizotra amin'ny lalakalehany. Ambarany bokin'ny hoabolana zany olona tsy manana fahendrena, olona midonanam-poana, olona zay to tsisy atao, tsy manana fahamatorana. Fadio zany toetra rehetrarehetra zany a vehivavy moa lazainy eto fa na lehilahy koa aza. Mety misy doka ny endritry ny lehilahy fotsiny fa tsy malala ny tena toetrany. Tsy izay rehetra manaitra na mitory fitiavana dia ekena. Amafisina ihany izany hoe aza taitaitra amboalohany, fa mila fandiniana sy faminavinana lalina ny dingam-piainana tokony izorana. Tsy tokony ho maimay araka izany, fa ny famaizana tsy ampifandiniana dia tsy hisy fahamatorana ary mety hamarina kady. Izao indrindra no ampianarin'ny masin-dapoly apôstoly antsika amin'izany. Izao no lazaiko amin'ny vehivavy tsy manambady sy ny vehivavy maty vady. Tsara aminy no mitoetra toa, izany hoe tsy manambady izany, nefa raha tsy mahafehyteny izy dia aoka anambady, satria aleo manambady toy izay maimay. Hitantsika izany eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy.
Ny zavatra ndresantsika teo zao mampira de tena hoe le toetra an'le olona ao anatiny mihitsy, fa manahoana kosa manoloana an'ireo zavatra manohitohina eo amin'ny fiarahamonina.
Be dehibe ny zavatra manohitohina eo amin'ny fiarahamonina. Eto amintsika moa izany de tsy misy sivana ny kolotsaina ampidirina eto, tsy misy sivana ara-moraly na ara-pitondratena mazava tsara ny zavatra mandeha amin'ny ainao manjery na ny haino vakijery. Io indrindraindrindra ihany koa no firoboroboni'ny teknôlôjia izay miteraka homamiadana ho an'ny fitondratena sy ny fomba fisainana ho an'ny tanora tsirairay avy. Irendretrarehetra ireny a sakana amin'ny velaran'ny tanora amin'ny maha kristiana azy indraindray, satria sarotra ho an'ny tanora ankehitriny ny mandanja lanja, sarotra ho an'ny tanora ankehitriny manome lanja ambony ny ara-panahy kokoa raha oharina amin'ny ara-nofo. Dia ireo tenin'Andriamanitra ireo no arofanina angezabe tsakotsako isan'andro mba hialana amin'izay rehetra mety hanohitohina, mety hanimba. Angambany tsaratsara kokoa ny hamakin'ny tanora, ahalalan'ny tanora hoe ao amin'ny bokyn'io abolana toko fahadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Oabolana toko fahadimy andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Dia ny oabolana toko fahasivy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Afaka hanampy azy be dehibe hitondratena ary hiady amin'ny fakapanahy izay mety hanjo azy mandritra ny mahatanora azy.
Aza verina fa hoe antoka mety hanampin'ny tanora hamakafaka ny zava-misy iainana ankehitriny eo amin'izay fanomanana no avin'izay a ireo tenin'Andriamanitra zany zaraintsika teto, tsy ny androany any a fa nandritran'izay andro maro nataontsika hoe herinandro maromaro ny arahana tamin'ny opératera izay a ny amin'ny hoe fanomanana no avy akoatran'izao efandraisan'ireo piretra teo aloha moa zany a ka hanentanana ny tanora ny handray sy hamaky a an'izany tenin'Andriamanitra izany a ho taridalana eo amin'ny fiainana. Atreo ny fiarantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrehatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.